recimo knjigu proroka Isaije, 9. glava, prostite, knjiga proroka Zaharije, 9. glava, i čitat ćemo od 16. stiha. Gospodin Bog njihov spasit će ih u taj dan, kao stado svoga naroda, jer će oni biti kao kamenje iz krune podignuti, kao steg nad zemljom njegovom.
Amen.
Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, i sada mi idemo i jurimo ka danu kada će ovo proroštvo biti ispunjeno i kada će se ove stvari desiti. Bože, kao što je tvoj prorok rekao u nasu jedne propovedi, čuo sam ali sada vidim, ili je također govorio događaji koji su u toku zbivanja ili stvari koje treba da se dese, tako i ovo proročanstvo u Izraelu je nešto što se sada zbiva pred našim očima. I upravo kao kada uzemo te starozavetne proroke koji su govorili pre mnogo stotina i hiljada godina, i kao da imamo osjećaj da se sve ono o čemu su ono oni govorili događa danas pred našim očima. I mnogo, mnogo, 80% njihovih proroštava su se odnosila upravo na ovo vreme. I sada mi smo ili privilegovana generacija, ako se može tako reći, što živimo u danu kada se upravo gotovo sva pisma ispunjavaju pred našim očima. Živimo i gledamo kako reč Božija postaje realnost. A tvoj prorok je rekao i govorio nam je da Bog sam tumači svoju reč tako što je ispunjava. I dok gledamo svojim očima, gledamo ispunjenje tvoje reči, mi smo zahvalni što imamo otkrivenje i što to možemo vidjeti. Mi vidimo, Bože, mi vidimo u ovome vremenu slepila i to je ono što je sasvim dovoljno. I jednom je apostol Pavle se žalio i govorio i molio je za svoje iseljenje koje je bilo telesno. Nedostaja mu je njegov telesni vid. Bože, ti si mu odgovorio i rekao, moja milost je dovoljna. I tvoja milost, mi pevamo, to je bolja nego život, zaista jeste. I zaista mi možemo reći kao apostol Pavle, hvala ti što mi imamo duhovni vid u ovim zadnjim danima. Hvala ti, Oče nebeski, što su nam oči otvorene u slepo lodike i crkveno doba. Hvala ti, Oče, što u vreme slepila mi vidimo. Mi ti zahvaljujemo i prinosimo ovu žrtvu zahvalnosti na oltar Gospodnji u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je zaista jedna od najvećih privilegija koju možemo imati da vidimo. Jer nije svako vreme, naravno nije isto i svako crkveno doba nije isto, pa ni ovo naše doba. Ono je u mnogo čemu različito od doba koja su prošla, ali ono što je njegova glavna karakteristika je totalno duhovno slepilo. Znači, sad možemo naravno govoriti, imamo i o otvaranju pečata, imamo jahača koji vidimo antihrista koji je išao na bledom, pa na crvenom, pa na crnom i na kraju ponovo na bledom konju. Ali ono što je dominantna karakteristika ovoga doba i njegovog pomazanja, on prosto pomazanje ili sila đavolska u ovome dobu se stoji u tome da ljude oslepi, da ih duhovno oslepi i da oni ne vide očigledne stvari. Zaista, živimo u vremenu kada se pisma ispunjavaju i prosto je neverovatno da ljudi to ne vide. Znači, nešto je Isus govorio u svoje vreme i govorio je o tome, znači zatvorio je njihova srca da očima gledaju, a ne vide, da ušima slušaju, a ne razumeju. I tako je to otvrdnuo je srce izraelskoga naroda i to se ponavlja danas. I ovaj duh vremena u kome mi živimo je karakterističan po tome što će učiniti, oduzeti ljudima sposobnost duhovnog viđenja, duhovnog razumevanja. U propovedi ti moraš biti nanovo rođen, Abraham je rekao da videti znači u stvari i razumeti. Da je razumevanje, duhovno razumevanje. Ljudi ne razumeju šta se to dešava oko njih. Ne razumeju koji su to znaci vremena. Klimatske promjene, ne vide da je to jasan znak zadnjega vremena i zadnjega doba. Ratovi koji se dešavaju na Bliskom istoku, ne vide da su to jasni znaci zalaska sunca i dolaska Gospoda Isusa Hrista. Ljudima je onemogućeno da vide i zato su žive neki svoj polu bezbrižan život u svome slepilu. Utonuli u svoje slepilo, oni su dosta bezbrižni i uopšte se ne zamaraju čak se duhovnim stvarima. I ono što je jako dobra stvar, ili ono o čemu ćemo večeras govoriti, su stvari, dakle, Boži narod Izrael, koji će biti spasen ovdje u jednom danu i mi znamo da mi idemo ka tome. Sada, ali ono o čemu želim da govorim na temu večeras dve grane. Jer mnogo, u stvari, je bilo sakriveno u tome. Proroštva Biblije nikada nisu mi mogla do kraja da budu razume, nikada ih ljudi koji su izučavali, teolozi ili ljudi koji su bili Boži ljudi, učitelji, nisu mogli do kraja da razumeju na ispravan način zato što su zanemarili ovu osnovnu stvar. I kada je brat Rahman došao, ova poruka ima jednu od stvari zbog kojih je ona u najvećem delu osuđena od denominacijskog sveta, jeste zmijino seme. A zmijino seme u stvari nije samo, ljudi kada govore o zmijinome semenu, vrate se u Edenski vrt i vrati se na ono što se desilo između Adama i Eve ili između Eve i zmije. I onda, mi znamo celu tu priču, Eva je nosila blizance, rodila je Kajina i Avelja, od kojih jedan nije bio Božji sin. Avelj je bio Božji sin, ali Kajin zato je bio satanin sin. Znači, on je imao sve, kažem Rabrakam, duhovne karakteristike satane, imao je sve telesne, fizičke karakteristike svoga zemaljskog oca, koji je bio zmijac ili ta životinja iz Edenskog vrta, čije se seme pomešalo sa Evo. I sada to je zmijino seme u Edenskom vrtu. Ali Edenski vrt u stvari, mi puno citiramo i puno puta kažemo Edenski vrt. I kada kažemo Edenski vrt, kada kažemo Kain i Avelj, mi tu stanemo. U stvari, to nije samo događaj koji se desio pre 6000 godina među ljudima koji su bili prvi ljudi ovde na zemlji, to je nešto što ima uticaj toga mi osjećamo i danas. Da se to nije desilo na način na koji se desilo u Edenskom vrtu, brat Rahman je rekao, ne bi bilo hitne pomoći, ne bi bilo umiranja, ne bi bilo plača, ne bi bilo bola, ne bi bilo patnje, sve bi bilo savršeno, sve bi bilo idealno da se nisu stvari desile onako kako su se desile u Edenskom vrtu. I prvi ljudi, ono što su radili, mi se ne samo da se vraćamo ka genezi, vraćamo se ka Edenskom vrtu, mi se veoma često vraćamo u knjizi Postanka, Abrahamu, Isaku, Jakovu, Josipu, svim ljudima koji su bili prvi ljudi na ovom svetu, zato što njihov život i ono što su oni radili uticalo je na generaciju. I ono što se desilo u Edenskom vrtu ima svoj teški uticaj i ove noći. Ljudi i danas stare i umiru. Generacije dolaze i odlaze sa zemlje. Ljudi žire i onda odlaze u Božje ili đavolsko prisustvo. I to je nešto što nosi kroz vreme. I brat Rahman je imao, i njegova ideja zadnje propovedi koju je imao i koju nije propovedao zato što ga je Bog uzeo sa zemlje, on je želeo da govori na temu trag zmije. Zato što, i to na neki način je to tema koju ćemo mi večeras zadirnuti, zato što trag zmije, ona je ostavila trag. I nije ono što se desilo. Mi kažemo da je to užasan čin koji je se desilo između Eve i zmije. Užasno je to što je ona izneverila Adama. Užasno je to što je to prijateljstvo i taj brak bio narušen. Užasno je to što je Adam morao da živi i da vaspitava satanina sina u svojoj porodici. Užasno su sve te stvari, jer brat Rahman je želeo da propoveda na temu trag zmije. Ne samo što se desilo u tih nekoliko dana, ili ako hoćete, ti najtragičniji i najteži trenuci istorije čovečanstva su se desile u jednome danu ili u jednom popodnevu. Znači, Eva je u toku jednoga dana bila i sa Adamom i sa zmijom pre toga. I to se sve desilo u roku od nekoliko sati. I to što se desilo u tih nekoliko sati ima uticaj i na ovu noć, ima uticaj i na ovo doba, ima uticaj i na generacije koje su se rađale kroz istoriju, pa sve dok nismo došli do ovoga zadnjega vremena. Znači, to je nešto što je ostavilo trag. To nije događaj koji se desio i onda ga mi možemo staviti u jednu arhivu događaja. Jel imate takve stvari koje mi možemo zaista arhivirati i reći, pa dobro, to se desilo i nemaju takav trajan uticaj na druge ljude. Znači, Bog je uzeo Enoha sa zemlje, u redu, on je s time napisao proroštvo za zadnje vreme da će nevesta zadnjega doba da bude uzneta kao što je Enoh odnet sa zemlje, ali dobro, to se Enohu desilo i desilo mu se. Kočija su došli i odvele su Iliju sa ovoga sveta i sa ove zemlje, dobro, to se desilo Iliji i sada to je nešto što Ilijin život, Ilijina sudbina i to ne ostavlja toliko traga na druge ljude, ali ovo što su Adam i Eva uradili i ovo što se desilo u njihovom životu, trag toga osjećaju svi ljudi i svaka osoba koja se ikada rodila ovde na licu zemlje. Mi u stvari smo svi pod tragom te zmije. Zato što nema osobe na koju to nije izvršilo uticaj. Svaka Božja ćerka ili svaki Božji sin koji su ikada došli na svet posle Avelja sa svetom i kroz svetovu liniju su došli u Božjoj popustljivoj volji i Božji savršena ideja ili savršena misao za njihove živote nije bila da oni žive u ovakvom svetu nego da budu savršeni u Božjem prisustvu. Znači, ali ono što se desilo ostavilo je uticaj na njih. Ono što se desilo uticalo je na Avelja, iako ni po čemu nije bio kriv. Avelj se rodio iz toga braka, Avelj se rodio iz jedinstva Adama i Eve, I on je na svome životu osjetio tegobne posljedice onoga što je njegova majka uradila i očeve odluke da se sa njom solidariš. To su teške posljedice bile u njegovom životu, zato što on nije živeo život kakav su živeli njegovi roditelji i on je to znao i ceo život i svaki dan svoga života se pitao, pa dobro, zašto se to desilo da smo mi izbačeni iz Edenskog vrta, zašto je Bog načinio takvu odluku, zašto je stavio kjerovima koji mi onemogućava da dođem do drveta života. I to je bilo nešto što je bilo u Aveljevom srcu svih dana njegovog života dok mu Bog nije dao otkrivenje ili viziju i dok ga Bog nije naučio. I onda je definitivno shvatio ono što se desilo u Edenskom vrtu, u tom trouglu moje majke, moga oca i te životinje, je nešto što itekako utiče na mene i na moju sudbinu.
Amen.
I na Božji odnos prema me. Jer ono što se desilo u Edenskom vrtu učinilo je da Bog donese odluku koja se nije odnosila u stvari Božije odluke, i mi ih čitamo da su se one odnosile samo na Adama, da su se odnosile samo na Evu i da su se one odnosile samo na zmiju. To ni u jednome trenutku nije tako. Te odluke su se odnosile na celo nerođeno čovečanstvo, na sve ljude koji su trebali ikada da dođu i da se rode na zemlji. I ako vi gledate to, Bog ni u jednome trenutku, pa čak ni u ovim danima koje mi živimo, nije svoje kazne, mi ih ne možemo nazvati prokletstvima, jer Bog nikada nije mogao da prokune deo sebe. Adam i Eva su bili deo Boga i oni nikada nisu mogli da budu prokleti ljudi. Oni nikada nisu mogli da budu ljudi koji će biti izgubljeni ili odvojeni od Boga, i Bog je za njih načinio put spasenja ili plan povratka, i Bog nikada nije mogao da ih prokune, ali je mogao da ih kazni. I zato mi ne možemo sa pravom da nazovemo Božje odluke koje on doneo nakon onoga što se desilo u Edenskom vrtu kletve ili prokletstva, ali mi ih u odnosu na Adama i Evu svakako možemo zvati kaznama. I ako vidimo kazne koju je Bog izrekao Adamu i kazne koju je Bog izrekao Evi se odnose i na žene koje rađaju decu danas i na muževe koje rade teške i naporne fizičke poslove da bi izdržavali te porodice, jer to nije bila odluka doneta za jedno popodne i to nije bila odluka koja je uticala samo na dvoje ljudi koji su je čuli kada je izrečena. To je nešto što se odnosilo na svu njihovu i nerođenu decu koja su ikada trebala da dođe. I zato je to toliko velika stvar. I naravno da je Abraham Rahman imao tu ideju da govori na temu trag zmije ili trag zmijica, zato što je taj otrovni ujed i to seme koje on poseja u Edenskom vrtu utiče na svakog Božijeg sina i na svaku Božiju ćerku koja će se ikada roditi i koja se ikada rodila na zemlji. Jer samim činom rođenja čovjek, iako je Božji sin, ima dve prirode u sebi. Ima telesnu prirodu, ima duhovnu prirodu. Ima prirodu svoje duše, ima prirodu svoga tela. Duša ratuje protiv tela, telo ratuje protiv duše, i u toj borbi svi se nalaze i nose trag onoga što se desilo u Edenskom vrtu. To je trag na našim teli. Ako ništa drugo, naša tela stare i umiru na kraju. I da nije uznesenja, svi ljudi koji su ikada živjeli bi morali da umreu, zato što telo i krv i ovo što se rodilo iz ovog i takvog čina seksualnosti nikada ne može naslediti Carstvo Božije i nikada ne može ući u Carstvo Božije. I Bog je rekao, u redu je, od sada će se vaša deca rađati na takav način. U redu je, sada će moje seme dolaziti na ovaj svijet putem seksualnosti. U redu je, sada će oni živjeti u telu koja su zagađena i koja su hibridi i koja su osuđena da umru, ali ja nikada ne želim da njihova zemaljska tela naslede kraljevstvo Božije. I u stvari Bog kaže, ja odlučujem da nikada to grešno telo i ta grešna krv neće ući u carstvo Božije. I to je trag koji mi nosimo u svome životu. I onda je čak i kada proučavamo proroštva, zašto su ljudi decenijima, ako hoćete i vekovima unazad, nisu mogli do kraja da razumeju proroštva knjiga otkrivenja? Zato što su naravno bila sakrivena, Bog ih je sakrio, ali ono gdje je bilo njihovo glavno nerazumevanje, zato što su oni oni su uvek stvari gledali crno ili belo. I kada gledate stvari do kraja crno ili do kraja belo, vi ćete se udaljiti od istine, zato što se istina nalazi u sredini. I da vam kažem na što mislim i da vam to objasnim do kraja, vidite, kada proučavate proroštva, vernici poruke zadnjega vremena su skloni da jako pozitivno govore o Izraelu. Izraelci su naša braća, Izraelci su Boži narod, Izraelci su Boži ljudi. I do kraja to se odnosi istini, to samo na 144.000 ljudi koji žive i hodaju ovim svetom ovoga dana. Vi ne možete nazvati bratom svakoga Izraelca. I vi ne možete nazvati svakog Izraelca ili svakog Jevreja koji živi u Jerusalimu ili koji živi u Tel Avivu, vi ga ne možete nazvati vašim bratom ili hrišćaninom ili Božijim čovjekom samo zato što je on Izraelac. Znate, on je, i mi imamo čak i statistiku, Božiju statistiku, on je rekao od svih ljudi koji nose i koji su izraelske krvi, od svih ljudi koji imaju žive nekakve židovske ili izraelske religije, od svih ljudi koji se nazivaju Izraelcima ili jesu telesno Izraelci, samo 144.000 ljudi su Božji ljudi i svi ostali, pazite, svi ostali će biti odvojeni od Boga večnom odvojenošću. Znate zašto? Zato što su minuse. I to je tačno ono što je. I onda su ljudi upravo na jedan takav način razmišljali o celoj knjizi otkrivenja i nisu mogli da vide dva semena ili dve grane koje se prepliću kroz sedam crkvenih doba. Nisu mogli da vide da svi hrišćani nisu hrišćani. Nisu mogli da vide da svi Izraelci nisu Izraelci. Nisu imali otkrivenje o zbinome semenu ili o dve grane koje narastaju od Edenskog vrta do ovih današnjih dana. I zato što nisu imali ta otkrivenja, nisu mogli ni da razumeju knjigu otkrivenja, zato što u knjizi otkrivenja, u samim crkvenim dobima, Bog ukorava lažnu lozu i podstiče i nagrađuje izabrane Božije sinove i kćeri. I on kada govori oštrinom svoje reči, a vi to možete govoriti reći u knjizi Tijatira, on osuđuje Jezavelu i crkvu, i crkvu upoređuje sa Jezaveljom. Znači, on govori lažnom čokotu, on govori lažnom semenu, ali hvali taj ostatak i uvek hvali pravu crkvu. I zbog toga što ljudi su uvek skloni da kažu, i kao što su danas vjernici poruke skloni da uvek kada se pomene Izrael vide nešto pozitivno u svemu tome, i čak i u tim odnosima koji su na Bliskom istoku i u tim ratovima nacija koje se spremaju, mi navijamo i skloni smo i ja i svi vi da navijamo za Izraelce protiv okolnih naroda. Ali znate, predsjednik izraelske vlade nije David iz Biblije. Nije Samuel prorok iz Biblije. Zaista nisu. Kada ih uporedite sa predsjednicima ostalih nacija, znate, oni su isti, ako ne i gori oni. Kada moral današnje većine izraelskog naroda koji živi na izraelskoj zemlji, istina je, Bog je njih doveo u Izrael. To je zaista istina. Bog ih je povukao iz svih nacija u Izrael. Bog ih je dovukao iz Rusije, Bog ih je povukao iz Europe, Bog ih je povukao iz Amerike i svi se oni naseljavaju u Izraelu, ali Bog ih tamo nije doveo da bi od te zemlje napravili Hollywood. Bog ih nije doveo tamo da bi pevali rock and roll. Bog ih nije doveo tamo da bi išli po plažama i bili goli na tim plažama. Bog ih nije doveo tamo da bi činili preljube. Bog ih nije doveo tamo da bi rađali vanbračnu decu i da bi se razvodili i da bi rušili svoje brakove. Bog ih je doveo tamo da obnovi veru Abrahama. Bog ih je doveo na tu zemlju i Bog ih je pozvao na tu zemlju da se ta stara vera podigne. Koliko od njih danas uopšte ima želju u svome srcu da vidi ponovo Solomonov hram izgrađen u svojoj slavi, pa je verovatno niko sem njih 144.000 koji se ove noći nalaze negde u toj masi. A onda mi kada danas razmišljamo o tome, pa onda su skloni da kažemo, pa svi Izraelci su moja braća, pa nisu. Javel je bio sklon da nazove Kajina svojim bratom i bio je, ali onda je na kraju dobio otkrivenje da mu je to u stvari samo polubrat. Brat po majci. A da je razlika u njihovom poreklu u stvari. Ogromno. I ljudi nisu mogli da razumeju knjigu otkrivenja zato što katolička crkva je sa svojom mračnom teologijom zamračila umove ljude i ljudi oni su mislili da su svi Izraelci odbačeni. Kao što danas imaju ljudi i ljudi imaju ideju da su svi Izraelci na ovome svetu blagosloveni. Tako su katolički teolozi i ti sveci, takozvani njihovi, doneli su ideju među ljude, među naroda, su svi Izraelci odbačeni. I onda kada su sa tom predrasudom čitali knjigu Otkrivenja, nikada nisu mogli da shvate. Pa odakle 12.000 iz plemena Rubivovih koji su spaseni, odakle 12.000 iz ovog ili onoga plemena koji su spaseni, odakle 144.000 Izraelaca, odakle dva proroka među njima, oni su u svojim srcima osudili i odbacili ceo taj narod, zato što naravno nisu imali otkrivenje od dve grane, nisu imali otkrivenje od dva semena i nisu imali otkrivenje od dve loze koje svoje rodove donose kroz vreme. A mi danas to imamo. I to je nešto što je bogatstvo ove poruke. Prva stvar koja je otkrivena proroku, bratu Brahamu, izučavanju knjige Otkrivenja, bile su dve loze. Ili dva seme. I kada uzmete knjigu Sedam crkvenih doba i kada je čitate od početka, vidjet ćete da prva doktrina kojom se on bavi, ili prvo učenje kojim se prorok bavi u toj knjizi, jeste božanstvo. I to da nema te kolegijum bogova na nebesima, da nema trojstva, dakle da postoji samo jedan bog i da je njegovo ime Gospod Isus Hrist. I onda kada ulazite u knjigu Otkrivenja i kada ulazi u Efesko crkveno doba i kada počinje da se bavi tematikom koja je vezana za proročanstva koje je Bog dao apostolu Jovanu na ostravu Patmos, bra Braham, prva stvar i prvo učenje koje iznosi jeste učenje o dve loze. I te dve stvari su veoma povezane sa zmijinim semenom. Bez otkrivenja zmijinog semena ne bi moglo da bude nikakvog otkrivenja o knjizi Otkrivenja, zato što knjiga Otkrivenja govori o tome kako se seme umnožavalo od Edenskog vrta do današnjega dana. Knjiga Otkrivenja apostola Jovana je u stvari knjiga zapisa o semenu, o tome kako se Božije seme umnožavalo od Edenskog vrta do uznesenja, i to je knjiga zapisa o tome kako je Kainovo, ili ako hoćete grubo rečeno Satanino seme, umnožavalo sebe od Edenskog vrta do kraja sveta, a to koji je opisan u knjizi Otkrivenja. Jer knjiga Otkrivenja nam pokazuje put ta dva semena, put te dve prirode, put te dve rase, jer mi možemo slobodno reći, i vi imate, i to je jako duboko učenje, i vi ga nikada ne možete da svedete samo na to, Eva je uradila ovo u Edenskom vrtu, Adam je uradio ovo, zmija je uradila ovo. Šta su uradili? Uradili su, ali teret toga, muku toga, trag toga mi vidimo kroz 2000 godina istorije sveta. Da nije bilo toga u Edenskom vrtu, ne bi bilo spasenja, ne bi bilo Božijeg plana, ne bi bilo Božijeg izbavljenja. I to je to je najveće učenje Biblije. Jedno od najvećih učenja i jedno od najvažnijih za knjigu Otkrivenja i za razumevanje onoga što se dešava. Kroz vreme i kroz vekove. Bez toga mi ne možemo razumeti proroštvo. Bez toga mi ćemo biti ograničeni. Dakle, i reformatori nisu mogli da uđu u to. Reformatori nisu mogli da uđu, nisu mogli da dobiju ideju toga, nisu mogli da imaju, oni su mogli da vrate i da odvoje crkvu od idolopoklonstva i idolatrije. Martin Luther je mogao da kaže, u stvari ne morate da se molite, molite Marije, ona nije posrednica na nebesima, Isus Hrist je posrednik, on vas je opravdao verom, ako verujete u Isusa Hrista, to je dovoljno, grešci su vam oprošteni. Wesley je mogao da ode jedan korak dalje i da kaže, potrebna je posvećen život i jedna predanost Bogu. Pentakostalci su mogli da govore u jezicima i mogli su da polažu ruke na bolesne i sve je to bilo veličanstveno Božje delo. Ali niko nije mogao da razume knjigu Otkrivenja, zato što nisu imali otkrivenje onoga kako je sve počelo. Jer misterija je u Edenskom vrtu, u onome što se tada desilo, a onda knjiga Otkrivenja nam pokazuje razvoj ta dva semena i njihov put od Edenskog vrta do Armagedona. I čak, što je jako zanimljivo, taj put, te dve loze i te dve grane, nije završen ni sa Armagedonom. I veoma često, kada su teolozi pokušavali, ili danas kada pokušavaju da otvore vrata Brahama, i kada to pokušavaju da rade na neki dublji, malo razumniji način, znači, a ne samo da budu vulgarni i da se bave klevetama i uvredama, i da izmišljaju razne stvari i da konstruišu citate koje on rekao u raznim propovedima i da ih spajaju na jedan jako zlonameran način, pa kada pokušavaju da budu onako malo dublji, kada se malo dublje bave porukom, onda oni kažu u redu, ako je to bilo tako u Edenskom vrtu, onda nam recite šta se to desilo ili kako je zmijino seme prošlo kroz Noevu barku. Zato što je Noeva barka u stvari jedan prekid u naseljavanju ove zemlje. Mi nismo toliko potomci Kaina, Avelja ili te grupe ljudi, koliko je svaki čovjek danas potomak nekoga od Nojevih sinova. Jer je Nojevo vreme, u stvari, kada je Noje spasao svoju porodicu i kada je Nojeva porodica bila u toj arci i kada su bili zapečaćeni i kada ih je Bog zatvorio i kada je pustio sud koji se prolomio nad ovom zemljom, ljudi koji su izašli, koji su pobedili smrti, koji su prošli kroz tu vodu koja je simbol opravdanja i krštenja i koji su izašli na taj uništeni svet, su bili ljudi koji su naselili i ponovo napunili ovu zemlju. I onda su po teolozi postavili jedno razumno pitanje u redu, kako se zmijino seme provuklo kroz tu arku? Otkud, kako, da li je onda Noje bio đavolski sin, što naravno je isključeno, jer je bio Boži prorok, i samo on i njegova porodica su spaseni, i kako je to seme nastavilo da egzistira? I tu dolazimo do još jedne dubine svega toga. Da bi to razumeli, mi moramo čak i da se bavimo onim što je bilo sa Isakom i sa rođenjem Ezava i Jakova, gde brat Brakam kaže da je njegovo prirodno rođenje mnogo veća misterija nego začeće Marije sa Svetim Duhom. Jer kaže prorok, iz jednog akta fizičkog koje je Isak imao sa svojom suprugom, rodila su se dva sina. I ne samo da su se rodila dva sina, nego je jedan od njih bio Boži, a drugi je bio đavolski sin. I još dublje od svega toga, kada sada izbacite iz pogleda tu kajnovsku grupu, dolazite do toga da svako onaj koji je zaista Boži sin u sebi nosi dve prirode. Jednu koja je zla i jednu koja je dobra. Jednu koja hoće da služi Bogu i druga koja ga sputava stvarima ovoga sveta. I trag svega toga što se desilo u Edenskom vrtu toga dana nosite u sebi danas. Ja nosim na sebi. I ono što mi je najzanimljivije u svemu tome jeste da onaj koji nije Boži sin može da bude jako religijan i može da uloži veliki napor da bi služio Bogu. Ali nikada ne može da ima otkrivenje reči.
Amen.
I nikada ne može da bude položen na temelje reči. Uvek će napraviti neku svoju religiju, neku svoju doktrinu, neki svoj način proslavljanja i nikada neće moći da stoji sa onim što Bog kaže da je istina.
Amen.
I ono što je jako zanimljivo u svemu tome jeste da onaj koji je Boži sin unutar sebe ima dve prirode. Jednu koja je Božija i koju je nasledio sa tim genom koji se pojavio u njemu ovako ili onako, ko zna na koji način. I ova loša zemaljska priroda koju smo nasledili od svojih roditelja u svome zemaljskom telu. I to te mere, toga svega ne bi bilo da nije bilo Edenskog vrta. I da nije bilo onoga što se desilo u tom trouglu između zmije, Adama i Eve. Taj dan, taj jedan dan je u stvari odredio sudbinu sveta do hiljadugodišnjeg carstva. Pa čak možemo slobodno reći da je ono što se desilo toga dana u Edenskom vrtu odredilo sudbinu i izgled sveta do večnog suda koji će se desiti na belom prestolu. Jer kao što se satanino seme provuklo u Noevu barku. Jer ima ljudi koji kažu da je Noeva žena bila satanino seme, pa da je satanino seme se na taj način provuklo kroz Noevu barku. Može da bude, ali ne mora da bude. Nije obavezno da je tako bila. Vidite kasnije, Isak i Rebeka, mi ne možemo reći ni za jedno od to dvoje ljudi da nisu Boži ljudi. Isaka ćemo gledati u nebesima kada odemo u uznesenje i Rebeku, njegovu suprugu, ćemo gledati tamo kada odemo u uznesenje. I mi ne možemo sada reći da je Nojeva supruga bila od zmijinog semena i eto, tako se to zmijino seme provuklo kroz Nojevu bar. Slušajte, od jednog akta i jednog čoveka su rođena dva sina, dva blizanca, od kojih je jedan bio Božji sin, a drugi nije. Moguće je da je tako bilo i sa Nojevom porodicom. I zato što prirodno rođenje niko nikome ne može danas garantovati da njegovo dete, zato što je njegovo dete, jeste i Božje dete. Vidite, u tome prosto nema garancije. Bez sumnje. I niko ne može svoju nadu polagati na to. Otac mi je bio prorok, pa sam ja Božji sin. Nema u tome nade. I to nije put. I to čak i nije isprava način razmišljanja. Roditelji su mi pobožni, pa ću nešto od toga blagoslova naslediti i ja. Možda što se tiče zemaljskih stvari, da. Ali što se tiče večnog odredišta, sumnje. Zato što je Bog odgovornost spasenja položio na pleća pojedinca. Bog nikada odgovornost za spasenje nije položio ni na koga osim na mene samoga i osim na vas lično. I Bog nikada nije uticao, čak je Bog do te mere, gentlemen, da stoji pored strane i neće, ni agresiva, zato što kaže u Bibliji, evo stojim na vratima i kucam, stoji na vratima ljudskog srca i nežno kuca, ne navaljuje i ne prisiljava. I ne tera ljude u nebo. Znate, nebo nije mesto na koje ćete biti oterani i na koje vas bilo ko može prisiliti da idete. Nebo je mesto u stvari na koje ste pozvani i na koje odlučujete da odete. I to je stvar, to je cela stvar i cela misterija toga. I onda ljudi vole da odgovornost skinu sa sebe i da ga prenesu na nekoga drugoga i kažu zato što mi je majka ovakva bila pobožna, zato što mi je otac bio pobožan, zato što su mi baba i deda bili pobožni, pa nešto od toga blagoslova Božijeg dođi će i zato što mi je otac bio prorok, pa to ne znači ništa. To što ti je otac bio prorok ne mora da znači da ti jesi Božji sin. Ako to negde očigledno vidimo, vidimo u Isakovom životu i vidimo na primjeru Ezava i Jakova. Blizanci su rođeni, od kojih jedan, 100% dokazano Biblijom, nije bio Boži. I to čak ne možete dvosmisleno staviti pa reći tamo. Imate ljude u Bibliji koji, za koje možete zaista reći, recimo Saul je bio Boži sin, a činio je pogrešne stvari. Ali za Ezava vi ne možete to reći nikak, nemate primisli da kažete to na jedan takav način i nemate ni jedan promil šanse da ga bilo kakvom teologijom ili udurbom teologa odvučete u nebo, zato što Pavle apostol je napisao u poslanici Rimljanima, Jakova sam voleo, ali Ezava sam omrznuo, mrzeo sam ga i mrzim. Sada neko koga Bog mrzi sigurno neće biti u nebo. Ali zemaljski, svojim zemaljskim rođenjem, on je bio sin proroka. Pazite, rođen je kao prorokov sin. Rođen je kao sin žene koja je jedno od najvećih imena Biblije, Rebeka. A sam je duhovno bio satanin sin. I svojim životom i svojim rodovima je to pokazao. I to je jako zanimljivo. I sad puno i veri, ja sam tu čuo mnogo ljudi to u krugovima poruke kažu, Nojeva žena je bila od tog zmijinog semena i zbog toga se zmijino seme provuklo kroz najavu baku, ja ne mora da znači da je. Možda je žena zaista bila blagoslovena osoba. Možda je bila osoba koja je Noju pomagala u njegovom životu i na kraju krajeva nije na nama da sudim. Jer kao što iz jednog akta Isaka mogao da se rodi satanin sin, tako je i kod Noja moglo da bude u njegovoj porodici i definitivno je bilo. I to zmijino seme ne da samo da se provuklo kroz barku, nego će se provući i kroz hiljadugodišnje carstvo. Definitivno. Jer i o hiljadugodišnjem carstvu mi volimo da mislimo kao o idealnom mjestu. Ali vidite, hiljadugodišnje carstvo nije još idealno mjesto zato što nije nastupila večnost. Hiljadugodišnje carstvo je period od 1000 godina i posle tih 1000 godina Satana će ponovo da se pobuni sa svojim semenom i da izazove Boga i Boži narod na još jedan rat. I skupit će ljude sa 4 strane, kaže Biblija Goga i Magoga, i povesti ih u rat protiv Jerusalima i protiv ljudi koji žive u Jerusalimu. Šta nam to dokazuje? Da trak te zmije ili račvanje te dve grane koje potiče od Edenskog vrta se širi i provlači i kroz Nojevu barku. I to zmijino seme ili taj trak zmije nas prati kroz crkvu i kroz crkvena doba. Taj trak zmije mi možemo da gledamo na Izraelu danas u ovome danu. I ne samo to, nego će kroz hiljadugodišnje carstvo i kroz velike nevolje, pa kroz hiljadugodišnje carstvo, taj trag zmijinoga semena da se provuče sve do pobune nad Jerusalimom i nad Bogom nekoliko dana ili mjeseci pred večni sud. Ne znate kako se hiljadugodišnje carstvo završava? Završava se pobunom ljudi koji će živjeti u njemu. Neće se protiv Boga na posle 1000 godina pobuniti anđeli, nego ljudi. I znate zašto će 1000 godina na zemlji da bude mir? Samo zato što će đavo da bude vezan za tih 1000 godina. I kada razmišljate o 1000-godišnjem carstvu, nemojte razmišljati kao o savršenom vremenu gde će živjeti savršeni ljudi, očigledno je. Jer to je bilo jedno veliko pitanje knjige Otkrivenja, da li će ljudi biti preživjeli ljudi velikih nevolja koji će ući u 1000-godišnje carstvo? Očigledno da da. Kako možemo biti sigurni u to? Vidite, da se zmijino seme nije provuklo. Pazite, nevesta Isusa Hrista odlazi u uznesenje. Mi odlazimo u uznesenje. Dobijamo tela kao što su njegovo proslavljeno i odlazimo na svadbenu večeru u Jagnjetovu i mi se nalazimo u jednoj drugoj dimenziji dok Bog sebe objavljuje ostatku izraelskog vernog naroda. Dok se Josip pojavljivao braći, njegova žena, nevesta, njegova supruga nije bila sa njim. Ona je bila u carskim odajama. I dok se Isus Hrist bude otkrivao Izraelu, kada bude dolazio na oblacima i kada ga budu vidjeli svi i oni koji su ga proboli, nevesta Isusa Hrista neće doći na oblacima. Ona će biti u carskim odajama. Dok se Isus Hrist bude pojavljivao u Jerusalimu i pokazivao svoje rane i pokazivao svoje braći, i kada ga oni budu pitali gdje si dobio te rane, dobio sam ih u kući svojih prijatelja, odgovorit će po proroku kako je prorokovano za taj dan, mi nećemo biti sa njim. Mi smo njegova nevesta, njegova supruga, njegova slava i mi ćemo se nalaziti u nebeskim dimenzijama, u nebeskim prostranstvima, odmarati i živjeti svoj novi život u jednome novome svijetu.
Amin. Amin.
A on će da se objavi ostatku Izraela ovde na zemlji. I sada vi se možete, mnogi ljudi se pitaju, pa dobro, ako su Izraelci Božji narod, zašto je Bog dozvolio da se pojavi ta islamska država i taj fanatizam koji ih ubija? Iz istoga razloga zbog kojih je Bog dozvolio da se pojavi komunizam u Rusiji. A razlog zašto se pojavio komunizam u Rusiji i ovladao većim dobrim delom Evrope je taj što je Bog podigao, brat Rahan kaže, Bog je podigao komunizam da bi sudio katoličkoj crkvi. I kojim zemljama je vladao komunizam? Pa pogledajte, kada su Rusi osvojili Evropu, sva do jedne zemlje kojom su vladali bila je katolička. Ili pravoslavno što vam isto. Ili gore. Ali su vladali. Zašto? Zato što su bili instrument u Božjoj ruci kojim je kažnjavao otpadničku crkvu. I zašto je Bog dozvolio da se pojave fanatici, fundamentalisti, kako ih sve zovu? Da bi kaznio ostatak ili veliki deo nevernika među Izraelom. Jer mi se nekada zanesemo pa kažemo Gospod Isus će se pojaviti da spasi Izrael, ne prijatelji. Gospod Isus Hrist će se pojaviti da spasi ostatak izraelskog naroda. Ne, on se neće pojaviti da spasava dame u noćnim klubovima, ne, on se neće pojaviti da spasava propale izraelske političare, ne, on se neće pojaviti da spasava mladiće koji su pod dejstvom narkotika, ne, on će se pojaviti da spasi one koji traže Boga. I on će se objaviti onima koji traže Boga. A svi ovi koji se danas ustremljuju na Izrael su po meni slični komunistima koji su se ustremili na katoličku crkvu, od Boga podignuti ili sa Božjim dopuštenjem radi kažnjavanja tog neverničkog naroda. Vratili su se na zemlju i napravili od nje Hollywood. Vratili su se na zemlju i jedino po čemu su poznati danas su po pljačkama i po deonicama i po akcijama i po svim tim špekulacijama, ali Bog je Jakova špekulanta tolerisao, ali ga je blagoslovio time da ga je promenio. Nije ga ostavio pohlepni, nego je promenio njegovu pohlepu. I zaista, pravi Božji blagoslov je promena, gde on može da od jednog pohlepnog i sebičnog čoveka napravi Božijeg čoveka i da tu prirodu koja je ta telesna, đavolska, čulna, anulira svojom vlastitom krvlju. I da ga dovede do nanovog rođenja. I sada strah te zmije će ljudi osjećati. Dakle, u hiljadugodišnjem carstvu mi ćemo biti zaštićeni. I mi naše bitke smo dobili i dobijamo ih ovde na zemlji.
Amen.
I mi naše bitke, prijatelji, završavamo ovde na zemlji.
Amen.
Što se neveste Isusa Hrista tiče. Brat Braham, kada je izgovorio o proroštvima i jeste, nevesta odlazi posle, kako je rekao, treće glave otkrivenja i ne vraća se do 19. glave otkrivenja. Vaša bitka se završava pre velikih nevolja. I mi ne treba puno da znamo o velikim nevoljama, jer mi smo našu bitku dobili pre velikih nevolja. A jednogodišnje carstvo nije vreme, je vreme našeg odmora i medenog meseca se sad Ali moramo biti svesni. I moramo znati, pre svega, da i u hiljadugodišnjem carstvu nije sve završeno u borbi dobra i zla. Rekao sam vam, mir u hiljadugodišnjem carstvu će postojati u meri i samo u toj meri u kojoj Bog je vezao đavola, a brat Rahim je rekao da je vezao đavola lancima okolnosti. Kao kada su ti demoni bili vezani kroz velike reke Eufrat i nisu smeli da čine zla ili im Bog nije dozvolio. Ali onoga trenutka kada su kao psi pušteni sa lanaca, napravili su ovo što su napravili. Bili su vezani kod velike reke Eufrat i kada su odvezani napravili su šta? Pa drugi svjetski rat. I posle drugog svjetskog rata šta su napravili? Napravili su Hollywood. Prvo su doveli ljude do tako velike klanice kao što je drugi svjetski rat, a onda kroz Hollywood počeli su da menjaju osnovne moralne standarde života. Jer vidite na čega su udarili ti pobesneli duhovi koji su bili vezani kroz velike reke Eufrat. Znači oni žele da menjaju u zakonima država stvari koje se tiču direktno Božije odluke o tome šta je moralno, šta je dobro, a šta je zlo.
Tako je.
I šta danas rade? Danas vode kampanje da legalizuju brakove između dva muškarca ili dve žene. A šta je Bog rekao? Pa rekao je ko živi na takav način, ne da ne treba da se venča, nego treba da bude kamenovan. Šta je Boži zabranio. I na sve ono što je Bog zabranio i rekao da je zlo, oni danas žele da legalizuju. I sada to se nije dešavalo ni u jednome drugome dobu. Ali znate zašto se nije dešavalo, recimo, u 19. veku? Ne zato ili 18. Ne zato što su ljudi bili bolji tada. Ne, ne. Ne da su tada živjeli bolji ljudi. Pa mi danas možemo reći, kada pričamo o tome moralu, imate se stara koji su rekli, pa pre 50 godina nije bilo zamislivo za ženu da obuče pantalon.
Tako je.
Ne zato, dragi moji, što su žene tada bile bolje. Ili zato su ljudi bili pre 50 godina manje grešni nego danas. Nego duh. Duh nije pušten na njih u toj meri kao danas. I kada se ta dva semena provuku kroz hiljadugodišnje carstvo i žive kroz velike nevolje i uđu u hiljadugodišnje carstvo, vi ćete vidjeti da će ljudi živjeti u tih hiljadu godina mnogo odanije, mnogo poslušnije, mnogo moralnije u odnosu na Boga. Ali razlog te poslušnosti će biti što duh će biti skrajnut od njih i neće sveti da deluje. I Biblija kaže biće vezana hiljadu godina. Ali šta imate posle hiljadu godina kada je taj demonski duh, kada je đavo u stvari oslobođen od svojih lana? Pa imate pobunu i imate te iste moralne ljude kako sada prave svoje oružje i ustremljuju se na Jerusalim da obore Božije kralje. Trak ta dva semena, te dve grane koje se račvaju, eto, skroz samo do predvečni sud. I ko je ko? U stvari mi nećemo moći da znamo do suda. Zato što će sud biti konačno razvrstavanje ta dva semena. Nevesta Isusa Hrista nije svo Božje seme na Božiju slavu, večeras to možemo reći, i mi smo zahvalni Bogu što to nije tako, da je nevesta Isusa Hrista jedino Božje seme koje danas živi na zemlji, pa to bi bila nekoliko stotina ljudi koji će čuti se, ili nekoliko hiljada, otkudno Bog zna. Ali promil promila ovog stanovništva koji je danas na zemlji, mnogo Božijeg semena je nije predobređeno da bude deo neveste Isusa Hrista. I ko je ko? i ko je šta, mi ćemo vidjeti na sudu Božji. Jer je sud Božji konačno razvrstavanje semena, jer svako odlazi na svoje odredište. I tek tada, u stvari, kada dođe Božji večni sud i kada ljudi koji nisu Božji budu osuđeni, kada bude presuđeno i kada budu izrečene sve te presude i kada bude sve to izneto, moći ćemo reći da će nastupiti definitivno brisanje tragova zmije i zmijinog semena sa lica ove zemlje. A trag toga će se provlačiti skroz, 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 ne do uznesenja, ne do Armagedona, nego do večnog suda. I zato je brat Brakan je imao, naravno, niko od ljudi danas koji živi ne treba da se zanosi iluzijom da može propovedati od tu temu kao što bi brat Brakan. Ali pošto smo vernici poruke, pošto znamo šta je poruka, možemo pratiti tu inspiraciju onoliko koliko nam Bog dozvoli, pa malo razmišljati o tim temama, trag zmije. Da je to bio samo taj dan, vidite, to je bio najveći istorijski dan u istoriji sveta posle Golgote. Jer ono što se desilo u tom trouglu u Edenskom vrtu uticalo je na sve nerođene ljude od tada, pa ne do kraja ovog i ovakvog sveta, nego do večnog suda. Što je jako zanimljivo. I upravo zbog toga je prorok rekao da je za njega prirodno rođenje mnogo veća misterija nego duhovno začeće. Dvoje svetih roditelja koji stvarno i jedno i drugo jesu Božji ljudi. Njihovo dete uopšte ne mora da bude. Znači, kao ljudi, oni mogu da žele to, oni mogu i da veruju to i treba da veruju.
Amen.
I u 90% slučajeva to će i biti istina.
Amen.
Da je Bog poverio njima svoju decu na čuvanje.
Amen.
Bog to voli da radi, jel? Ali ne može se reći da je to uvek 100% tako. Jer Bog voli da decu koja se rađaju, koja su njegova, poveri u ruke svog semena.
Amen.
Tako je izabrao Josipa i Mariju, koji su bili pobožni ljudi, da bi rodila Isusa Hrista i da bi on rastao i sazrevao u atmosferi vere. Ja bih da kažem, u 80% slučajeva je to tako, ali ne možemo reći da je u 100% slučajeva. Jer Ezav dokazuje da to ne mora da bude. Pa čak ako hoćete i prolazak zmijinog semena, ja sam lično sklon da verujem da Noeva žena nije bila satanina. Zašto? Pa znate zašto? Zato što nijedna Brakamova žena nije to bila. A Noe je bio prorok. Pa sada ako je Bog pazio da William Brakam bude oženjen na jedan takav način kao što je bio sa Medom Brakam, sumnjam da to nije radio kod Noja. Da bi dozvolio da njegov prorok baš bude kaznio je celo doba zato što su sinovi Boži videli ćerke ljudske kako su lepe. I to je brat Brakam rekao šta se dešavalo, da su Boži sinovi videli kako su Kainove ćerke lepe i onda su se uzimali su ih za žene koje su htjele. Dobro, to vam sad možemo govoriti sad. Ali onda bi dozvolio da prorok doba, pazite, glasnik doba, mora biti uzor celom dobu. Kao što je brat Brakan bio. I onda je Bog mnogo strože postupao prema Medi Brakan, nego prema jednoj hrišćanki za koju ja znam ili za koju vi znate ili koju poznajete. Jer Meda Brakam, ako čitate brat Brakam, ako slušate šta on propoveda i kako opisuje tu ženu, svoju suprugu, pa ona je skoro idealna žena. Brinula je o deci, brinula je o njemu, brinula je o porodici, brinula je o svemu. Jednog puta, zato što je bila suviše umorna ili suviše opterećena, naljutila se na brata Brahama i čak je bila ljudski u pravu. Pa rekla je, pa dobro, sad ti malo brini o našem sinu. I čak je brat Braham shvatio da je to potpuno u redu što je ona uradila ili kako je reagovala i mislio je da je čak u pravu. Ali Bog je vidio drugačije. I onda kada je Bog brinuo o supruzi svoga proroka, potpuno mi je neprihvatljivo da je sad mogao dozvoliti da Noe bude prorok koji je oženjen holivudskom divom. A ja bih rekao da to nije tako bilo. Ali zmijino seme se provuklo na jedan čudan jako način kroz ljudski rod. Na način da Božji ljudi mogu da proizvedu seme koje nije Božji i obrnuto. Da potpuni nevernici mogu da dobiju dete koje će biti Božje. To je najveća misterija. Brat Braham je rekao da je to velika misterija. I on u tom danu se odlučivala sudbina sveta. Mnogo više nego u svetskim ratovima, velikim bitkama nacija kasnije koje imate, velikim događajima. U tom trouglu Edenskog vrta. I rodila su se dva sina. Kasnije se rodio Set. I već tada imate dve loze, dve grane. I Biblija se uopće ne bavi u knjigama staroga zaveta Božjim semenom koje je van Izraela. A bilo ga je. Kao što savjet. Jer Izraelci su delili svet i život na taj način. Mi Izraelci Božji, oni pagani djavolski. Ali niti su svi Izraelci Božji, niti su svi pagani od djavola. Ali u knjigama Staroga Zaveta Biblija se ne bavi puno Božjim semenom u nacijama koje su bila van Izraela, u stvari ne bavi se uopšte. Ne bavi se duhovnom stranom. Bog je poverio zakon Izraelu, Bog je tamo slao proroke, ali svi Izraelci nisu bili pravi Izraelci. I u stvari, većina Izraelaca nisu bili pravi Izraelci. I danas je to tako. I onda kroz crkvu, kroz crkvena doba, ponovo dve grane, jedna ode na Nikeju i napravi katoličku crkvu. A druga prođe kroz vremena patnje, umiranja, ponovog obnovljenja kroz reformaciju. I evo danas mi živimo vreme kada ta crkva ili ti vernici u otkrivenju poruke zadnjega vremena prepoznaju svoje mesto u Hristu. I to je, dragi moji prijatelji, veoma zanimljiva stvar. Mi smo prošli put govorili na službi o tome šta znači znati. A to imate, recimo koliko sam bio u pravu, to imate, imate u Bibliji, Isus je rekao, kome je puno dato, puno će si tražiti od njega. Ali sad samo za trenutak večeras razmislite o samome znanju. Šta je vama dozvoljeno da znate? Boži um. Boži plan sa ovim svijetom. To je zaista neverovatno. Ma, meni i vama je dozvoljeno da znate šta se desilo u Edenskom vrtu.
Amen.
Meni i vama je dozvoljeno da znate Božije planove. Meni i vama je dozvoljeno da znamo kako će se stvari odvijati danas i u hiljadugodišnji, čak i nakon hiljadugodišnji. Nama je dozvoljeno da znamo po Božjoj odluci, Božji um. I to je jedna od najvećih misterija Božjeg uma. Dve loze i dve grupe ljudi. Ljudi vole da se ponose zato što pripadaju nečemu. I imate razne vrste stvari zbog kojih su ljudi ponosni. Neko je ponosan što je pripadnik neke nacije. Pa je ponosan zato što je Srbin, Arapin, Izraelac, Amerikanac, Rus ili šta ja znam ko. I ponosi se tim. Neko se ponosi zato što pripada nekoj profesiji ili nečemu. Ali postoji jedna najvažnija vrsta ponosa. Abraham je to govorio u priči o ponosnom robu koji je bio doveden u Ameriku kao rob. I svi koji su dovedeni i koji su oteti iz Afrike i načinjeni robovima i dovedeni u Ameriku na te plantaže gdje su živjeli taj surovi život su bili tužni ljudi. Ali ovaj mladić je bio ponosan. Kada su htjeli da ga kupe, njegov vlasnik je rekao, nije na prodaju. Ja sam se uvek tudio zbog čega on ima tu crtu, da je toliko ponosan. A onda sam saznao da je tamo daleko u njihovoj otadžbini u Africi bio sin kralja plemena. Zbog toga što je bio kraljev sin, ima svoje dostojanstvo, ima svoju čast i ima svoj ponos i to pokazuje. I to je jedna od stvari. Ako je mladić bio ponosan zato što je sin vođe plemena, koliko večeras možemo biti ponosni na to što smo sinovi večnoga Boga, večnoga kralja. I vrab Rahamu je u Sabinom kanjonu došao mač i on je rekao, to je kraljev mač. A mač je reč, a reč dolazi deci Bože. I nemate više razloga za ponos, i najveći razlog za ponos je taj što ste deca kralja.
Amen.
Amen. Da Bog blagoslovi.
Amen.
Zvonko, pomolite.
Po kojoj si nam dao da čujemo i da razumemo tvoj da je postoji za ovaj nebeski. Ja te molim, Gospode, da Gospode, da nam ti podigneš veru na jedan veći nivo, Gospode, na onaj nivo, Gospode, koji nam je potreban da te dočekamo, Gospode, spremni da živimo kao hrišćani u ovome neverničkom svetu, da budemo kao slike, Gospode, tvoje slike, tvoj očaj, Gospode Bože, tvoje slave. Če nebeski, daruj da ono što si obećao, svako tvoje obećanje za tvoje dete, Gospode, bude ispunjeno u našim životima, Gospode. I zato te molim, Gospode, da našu veru, Gospode, podigneš na jedan viši nivo, Gospode, da bi to bila realnost u našim životima, Gospode. Ja te molim, Gospode, da blagosloviš sve koji su slušali tvoju reč, Gospode, svi koji veruju u tvoju reč, Gospode, da budeš sa njima, da tvoj mir, Gospode, bude u njima, Gospode, i da ostane. Ja ti se zahvaljujem za sve tvoje blagoslove, za tvoju milost u nas. Amen.